Head kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm natukene udune, natukene jahe, aga sellest ei ole midagi, räägitakse, et varsti pidavad minema suti soemaks päike paistma. Ja tõeline talv pidavad saabuma alles jaanuaris, nii et tõelised küttearved alles veebruaris. Juhei, halleluja, keskpõrandale kokku. Uudiseid? No, loomulikult on uudis seegi ju, et kirjutatakse Nõmme raadiole, näiteks saatis kirja Tiit Madisson. No, see teema tuleb ka saate lõppu vast natukene, sest saatis tema ka oma salvestatud jutu kenasti. Aga kirjatükk ütleb, täna tuli tütrelt uudis, pensioni on ta arvele laekunud vaid 144 eurot, see on poole vähem kui pidi. Ilmselt ei olnud ühe tegelase visiit ilma asjata hakkavad pigistama. Tütar tuleb oktoobris siia elama, sai tal siiber sellest rügamisest Eestis väikese palga eest. Niisugune kirjad üksis Tiidult ja noh, eks tema teema ole ka omaette filosoofiline ja võibolla kunagi keegi uurib seda lähemalt, mis siis tegelikult toimus. Aga läinud see mees on, kes istus nii kulaagis kui patareis mõlema võimu ajal. Miks tont seda teab? Ühele pildikesele Nõmme raadio Facebooki lehel kirjutas ka kamraad väikese sõnumi juurde, mis ei ole üldse kena, aga mis peegeldab meie tänast olukorda täpselt nii kenasti kui see on, see ka võiks öelda kroonika. Vilksti Eesti ävarigis käidud ja tagasi põdras. Tõesti, nädala lõpp on lühike. Selline on see meie sotsiaalametis nimetatud rändtöölisteks elu ja selliseks ta jääbki. Mille põrgu pärast peaks käima Soomes tööl, kui tundub, et Eestis on ka nii palju tööd teha, aga võt, paneme kolm punkti, ilmselt meie kurss on sellele, et no vaatame natukene uudiseid, ei ole see kõige värskem uudis, aga ütleb tema niimoodi, et tööstusettevõtted tootsid 2012. aasta juulis 7% vähem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Samas me ju teame, kuidas meie majandus kasvab selle arvelt, et me toodame vähem ja oot, juulikuine majanduse elamnemine oli vist kommunaalkulude kasvu arvelt. Nii et majandust, nagu ma juba olen öelnud, elavdatakse kellegi teise ebaelavdamise läbi. Toodangu langust olevat mõjutanud juulikuus enim energeetika ja mäetööstuse toodangu vähenemine. 2011. aasta juuliga võrreldes toodeti 17% vähem elektrit ja 7% rohkem soojust, millega muidugi või õigemini milleta pean silmas soojust juulikuus Eesti aladel elada ei ole võimalik. Rohkem soojust ja ma ei pea siin silmas hinge soojust, vaid ikka kütke midagi, kütke kas või atmosfääri ja siis rääkige kliima soojenemisest. Elektritoodangu languse põhjuseks olevat olnud impordi suurenemine, nii et sisse tuli rohkem kui välja läks. Miks? See olevat tingitud elektrienergia madalamast hinnast Põhjamaades, seega ärme jätame raha Eestisse, vaid saadame Põhjamaadesse, mis on meile hirm kasulik ja elavdab või kui kuidagi veel. Töötlevas tööstuses toodeti juulikuus 6% vähem kui eelmisel aastal. Juulis ei ületanud toodangu maht eelmise aasta taset poolteest tööstusharudes, mis näitab, et meie oskame ka kokkuhoidlikult elades saavutada suurt majanduskasvu ja roppu. lõppu raha liikumist, sest kui me tööd toodame vähem, siis sellega on tekkinud defitsiit ja liberaalses turumajanduses saab osta sel juhul see, kes maksab kallima hinna. Suurema osa tähtsusega tööstusarudest vähenes toodang elektroonikaseadmete tootmises. 20% miinusse. Puit- ja metalltoodete tootmises puidul 10, metallil 18% miinusse. Aga toodang suurenes elektriseadmete, keemiatoodete ja ehitusmaterjali tootmises, mis materjalide või toodetega täpsemalt tegu on. Seda ei oska mina teile praegu seletada, sest peale toru siili esimese ooga meil nagu keemiatoodetest midagi pähe ei tule. Katlakivi, eemaldaja ja saanid muidugi see eile alle sossi, muide tükkmaad parem vahend kui paljud teised. Kuidagi kreftisem ja noh kahelkivi seina väga hea puhastada jääb üle ainult küsida, miks meie puhas kraani vesi jätab vannitoa seinale hirmräpased triibud? Kas ta ka minu soolestiku jätab sellised triibud, kui ma seda vett peaksin jooma? Aga jäägu see mõistatuseks suurele ringile. Headest uudistest nii palju, et kodutekstiilitootja aktsiaselts Svendre ostis ema ettevõttelt ja Hiina kaasosanikelt välja aasta aega seisnud väikese õmblustehase ja taas käivitas oma Hiina tsehis padjapüüride õmblemise. Noh, ilmselt siis toimub tegevus kõik seal, kus maksud ei ole niisugused nagu siin ja me võime ju öelda, et need Eesti tooted lähevad maailma turule, ainult et need Eesti tooted, tont seda teab, kas nad Eestisse tulevad või nad ei tule, kus see arveldus täpselt käib ja kuidas see on. Muide, vahemärkusena olgu öeldud, et Hiiuma ühe suurema tööandja, see on siis plastitehase Dagöplast, rootslasest omanik Leif Sören Andersson. Ütles ka paar kolm kõva sõna ja ütles tema nii, kui Eesti Energia veel hinda tõstab, kolin mina oma tehase ära Venemaale. Jah, siin me põrkame nüüd niisuguse asja otsa, et kapital ei tunne piire, ei tunne rahvust, kapital on kapital, no kohe nagu asi ise eneses. Ja tema toodab ise endasuguseid ja see ei puutu sisuliselt majandusse, sest nii pea kui, no kus on raha? Raha on pangas, kus raha ei ole? Majanduses ei ole, miks ei ole majanduses raha? Sellepärast, et majandus peab raha pangalt laenama ja maksma hirmsat intressi. That's all, nagu ütles Setu Hobusele. Lugesin ka õilsat väljaannet. Ausalt öeldes kohe esimest korda ja miks ma peaksin niisuguse pisikese faktiga valetama, mille nimi on ajaleht. Kahe sõnaga kirjutatud ja päris väärikas väljaanne. No mina muidugi näppisin teda internetis, aga seal saab ka kenasti kursoriga lehte keerata kohe nagu päris ainult et ekraani peal. Ja nimelt, et ajaleht kirjutas, et igas kuus kulub Eestis kõigi parteide, kõigi riigikogu fraktsioonide ametnike peale kokku 40,224 eurot, ehk siis aastas maksab Eesti maksumaksja koos kõigi tööjõumaksudega poliitnõunike, panete tähele, poliitnõunike palgafondi 482,688 eurot. Olen mina mõelnud nõuniku olemuse üle kohe ikka pikki aastaid. Mäletan mina Meelis Atoneni, kui tema sai ministriks, siis tema nõunikud olid siuksed 20-aastased, neiukesed, noorukesed. Mis nõunat talle andsid, seda ma ei tea teisest küljest. Kui üks inimene, ma ei pea silmas siin nüüd nimetatud, aga kui parteide tegelased on nii rumalad, oma tegevuses, et nad peavad võtma veel nõunike. No oleks siis konsultant mingi eriala spetsialist, kelle käest küsida, noh, kui mitte ekspert arvamus, siis kindlat seisukohta antud aine valdkonnas toimuva kohta, see on ise asi, aga poliitnõunik, Mida tema võib teha? Tema võib öelda, et tead, sa nuhi välja, mida teine partei teeb ja keera neile käkk. Midagi muud nagu ei saa. IRL-i riigikogu fraktsioonis on praegu 23 liiget. See tähendab, et nende viie ametniku palgafond on 9637 eurot kuus. Ega seda väga vähe just ei ole. Oh, mõni teine ainult poole ees, sest papist rabaks kogu perega võiks öelda. No ilmselt küll, sest kui me selle 9602-ga jagame, siis me saame ikka niisuguse korraliku summa, isegi kui maksud korralikult ära maksa, no see läheb muidugi viie peale jagamisele, aga iga üks võib ise rehkendada palju, siis perna see tuleb nagu vanas kõnepruugis öeldi. Reformierakonna fraktsioonis on 10 võrra rohkem, ehk 33 liiget. Ja valitsuspartei riigikogu fraktsiooni palgafond on igas kuus 13,827 eurot. Ja oravaid nõustab kokku 9 poliitteenistujat. No sellepärast, aga võib-olla mitte sellepärast, selle lõppude lõpuks ma ju tean, et õige mitmetel tegelastel on ka suuvoodrid, ehk siis kõneisikud või siis pressiesindajad, aga kõvemad mehed ajavad oma asju ise. Vaata või herr Ligi, kas tema pressiesindaja üldse on olemas või ei ole, seda mina ei tea, näinud, ei ole, kuulnud, ei ole ja räägib tema täitsa iseseisvalt. Sotsiaaldemokraatidel 19 liiget ja nende poliitnõunike palgafond on 7961 eurot kuus. Näete, head inimesed, kui täpne, korrektne, läbipaistev, just nimelt läbipaistev, on selles osas meie makstud summade kulutamine. See paistab läbi nagu puhas aknaklaas, keegi kurat ei saa aru, kuhu see õieti läheb, miks ta läheb ja millist tulu sellest, no mitte meile, vaid ikka neile tõusta võib. Pühapäev pidavad olema pühapäev. Ja võtsin mina ette lugeda igasugust kirjandust ka vahelduva eduga ja üks kirjatükk, mis sattus näppu ja mida mina lugesin, oli Delfis. Epp Maria Kukemelki ülevaade Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja filosoofia doktor Margit Sutropi väljaöeldust käärikul toimunud Metsa Ülikoolis. Ja minul tuli päris metsametslase tunne sisse, kui mina seda lugesin. Vähe sellest, et terve suve ma kuulesin ilma teateid, mis kehtisin mõne teise planeedi kohta, mitte selle kohta, kus mina elasin. Ja mis muutusid ka umbes niimoodi, nagu antaks mõne lähedal seisva galaktika igast planeedist ülevaade, aga noh, kell 9 antakse ühest, kell 10 järgmisest, siis juba kolmandast, siis juba neljandast ja nii edasi. Ütles tema, pean silmas siin Frau Sutropi järgmist. Haridus ei aita ainult edasi jõuda järgmisele haridusastmele. Koguni. Vaid annab inimesele võimaluse täita oma kolme rolli ühiskonnas. Tööl, isiklikus elus ja avalikus elus. Selle lause loogika järgi tähenärijana ma ütleksin, et meie esivanemad, iljuti just avastasin, et oma sugupuu jookseb vähemalt kuskil 1700 lõppu või 1800 algusse tuvastatud tegelastega, no sattusin genit näppima. Need oleks pidanud ju välja surema, neil polnud ju mingit haridust. Kuidas nad täitsid oma ühiskonna rolle tööl, isiklikus elus ja avalikus elus? Aga samas võiks ju öelda, et eks nad elasid metsataludes, nii et avalik elu tõmbame maha, isiklik elu, no mis elu see oli? Tööd nad muidugi tegid, aga ega see mehaniseerituse aste. Sutrop võttis ette kritiseerida tänast õpetaja koolitust, kus ei pöörata praktiliselt üldse tähelepanu sellele, millised on õpetaja väärtused. Taevas hoia ja mina võttesin, et ainult nõukogude haridussüsteem oli üdini loll. Tuleb välja, et meiegi oma on 20 aastat teinud käkki, sest ei pööra üldse tähelepanu sellele, milline on õpetaja väärtus. No sutrop soovitab muidugi õpetajale endal läbi mõelda, kes ta õpetajana on. Ja väärtuskasvatus toimub sageli läbi varjatud õppekava. Kas sööklas antakse kahvel ja nuga või peavad õpilased sööma lusikaga? Õige vastus on sõltuvalt mida. Ma kardan, et noa ja kahvliga suppi söömine see on üks jäledam masohism, muidugi võimalik. Aga samas lusikaga saab ka praadi süüa, ise olen nõukogude armees 2 aastat elanud, lusikaga ei polnud häda midagi. Aga noh, heakene küll. Kui mobiili kasutamine tunnis on keelatud, aga õpetaja võtab tunnis telefoni vastu. Kui tundi hilinemine ei ole lubatud, aga õpetaja tuleb ise hiljem. Niisugused ürgtähtsad ja põhjapanevad probleemid on kerkinud üles meie haridusvallas. Sutropi nägemuses on õpetajal 2 rolli, ta saab pöörata tähelepanu sellele, et me peaksime arutama selle üle, mida sallivus tähendab ja kas sallivus on ülim väärtus, kas sellest on suuremaid väärtusi. Ja tõi näiteks, et kehalises kasvatuses saab väga palju koostööst ja hoolivusest ja solidaarsusest rääkida. Tsitaat. Millist väärtust me kasvatame, kui me laseme kaptenitel valida, kes minu meeskonnas on? Noh, tõepoolest, peaks tegema ühe suure demokraatliku möla ja võistkonda kokku ei panegi ja lepime võimlemistunni lõpus kokku, et järgmisel tunnil alustame sealt, kus me pooleli jäime. Üldiselt tundub mulle tõesti, et see oli täielik kuu pealt tulnud jutt, mida seal aeti, no tõsi, see ei olnud sõnasõnaline tekst algusest lõpuni, aga närvidele käis küll. Kõigepealt kas või see, et ta tunnistas, et 20 aastat on meie haridussüsteem tootnud neid, kes võivad teha palju halba. Ütles ta ju, et noh, teadmised ja haridus, kui väärtusi ei ole, siis sellega tehakse halba. No vaatame asja natukene lähemalt ja tuletame vahelduseks meelde, kui palju on meil puudus kannatavaid lapsi, siis korrutame selle arvu vähemalt 2 ja saame puudus kannatavate laste plus 1 lapsevanema ilmselt ema arvu. Arvestades lagunenud peredega liidame saadule 25%, noh tõepoolest mõnes peres on ju koguni 2 antud juhul puudust kannatavat vanemat. Ja siis hakkame ajama mingit jura, et kool peab 7 aastat virelenud inimesele hakkama väärtushinnanguid seletama, hakkama teda mitte koolitama, vaid koolutama väärtushinnangute poole. Artiklist veel. Mida suurem on inimkapital, ütleb Frau Sutrop. No hea, et ta ei öelnud veel, et koolitatav või dresseeritav biomass. Ja kui nälgiv noor on saanud 16-aastaseks passi kätte. Noh, tõsi, mingitel tingimustel saab ju varem ka passi, aga noh, vaevalt, et puudust kannatavad nii väga välismaale sõidavad. Kui ta saab 16, on ju täiesti loomulik, et kui tal on mõtlemisvõime, tuleb tal mõte oma koriseva kõhuga lõpparve teha ja tööle minna. Lõpetada see väärtushinnangute koolutamine. Noh, ja siis oli veel õpetaja rolli 3. aspekt, peaaegu kohe nagu asbest kirjutatud, mis on ka see, et õpetaja oleks võinud õpetada autori näiteks seda sõna õigesti kirjutama, mul ei ole selle vastu midagi. Õpetaja muidugi tingan siih, ideaal pühak, voorus kasvatuse apostel ja millegi pärast vingub õpetajagi, et madal palk ja suur koormus. Kogu see jutt oli niisugune, ma panen lingi juurde. See on ikka kuu pealt tulnud küll. Aga minu daamid ja herra, minu daamid ja herra, ladies and gentlemen, ma daamid, mis jõhavad kaverid tavarissi, meil on kätte jõudnud juba 23. aval 1433 või 10. september 2012, ehk siis 23. elul 5772 või 10. sügis 10228 ja kes ei ole üles kirjutanud Juliuse päeva numbrit, palun, tehke seda kohe. 2,456,019. See number võib küll juba muutunud olla, aga ikkagi. Täna 1888. aastal sündis Melbourne'is Jan Fleming. Võibolla mõned mäletavad tema lapsukest Jamesi nimelist, noh, Bondi. 1898 Itaalia anarhist Luigi Lucchini pussitas Genfis surnuks Austria keisrinna Elisabetti. Teades mõningat ajaloolist tausta, võiks sellest rääkida tegelikult päris huvitava lõigukese, aga jäägu tema sinna kanti. Annab muidugi vihje, et sel ajal oli terve Euroopa täis kõik võimalike salaühinguid, kusagil siis pandi alus ka tuuleühingule, von Sebottendorf saabus ka Euroopasse läbi Kairo. Von Sebottendorfiks sai ta ainult tänu sellele, et temas 2 aastat noorem jeekim ta lapsendas ja Austrias ei olnud ilma fonnita võimalik ju see Pontendorfitadagi. 1919. aastal kirjutasid liitlased alla Saint-Germaini leppe. Ja see andis osa Austriast Itaaliale ja Tšehoslovakiale, mida me mäletame juba ilmselt väga kaugest minevikust kaardi peal olevat olnud. Ja see keelas ka Austria Saksamaa ühinemise. Austria, kui ma õigesti mäletan, Trianoniga ja ilma 72% oma territooriumist. 1972. Võibolla mõned mäletavad, et kõrgushüppaja Jüri Tarmak võitis Müncheni olümpiamängudel kuldmedali. Ikka juhtub. 1979. Järlepas tõstis tromb, mitte kalkunit, vaid laohoonelt katuse ja kandis selle 140 meetrit edasi. Inimohvreid ei olnud, ajakirjandus jäi jälle ilma. 1993. Külastas Tallinna ei keegi muu kui paavst Johannes Paulus II. 2003. Pussitati Stockholmis kaubamajas Rootsi välisministrit Anna Linti. Nagu me mäletame, suri ta hiljem haiglas. 2004. Rakendati Tallinnas tavatult rangeid turvameetmeid, kuna siia saabus oma väljasõiduistungit pidav NATO riikide kaitseväe juhatajates koosnev sõjaline komitee. 2008. aastal loobusid Brasiilia ja Argentiina omavahelises kaubanduses USA dollari kasutamisest, mis näitab, et ühistegevust võib alustada ka riikide vahel. Mis siis maailmas uut? Uut nii palju, et World Gold Council Councili andmetel kahekordistas Venema viimase 5 aasta jooksul oma kullareservi mahu. See peaks olema nüüd positsioonilt maailma suuruselt 5. kullavaru ja igas kuus ostetakse $0.5 miljardi väärtuses kulda juurde. Huvitav, milline pauk peaks käima, enne kui Venemal aru saadakse, et kui kartulit ei ole, siis kuld kõhtu ei täida. Ühes küljest muidugi kuld on investeering, aga teises küljest ei tundu tal kaasaegsete standardide ja tont teab, mille uskumise ja usaldamise foonil olevat mingit mõtet. Ta ei tekita rahavoogu, tal puudub praktiline tähendus, aga teisest küljest on kuld kõige likviidsem tagavara. Igal ajal võib ju muidugi öelda, et rasketel aegadel, mustadel päevadel, kullaksid need on kogu aeg meil käes ju. Meie ajastu kõige keerulisem probleem, ma ütlen meelega ajastu, sest ma ei leia siia sobivamat sõna praegu sellise tempoga, ei ole mitte Hispaania või Kreeka pankrot, tont nendega, vaid see, et Ameerika ühendriigid, nemad on domineerinud maailma majanduses ikka hulga inimpõlvi. Ameerika ühendriigid on languses ja langevad kut kuri vaim, 18 triljoni dollari piir on võlgades ületatud ja isegi minu vanustest võivad saada esimesed inimesed viimase 200 aasta jooksul, kes elavad maailmas, kus ei domineeri ameeriklased või britid. Aga mis juhtub, kui Ameerika kaotab ülemvõimu? Võibolla saab see olema isegi parem kui varasemad analoogilised juhtumid ajaloos, kui Hispaania või Prantsuse või Briti impeerium lagunes igasugu konfliktid värgid. Võibolla võtavad hiinlased omaks avatud ühiskonna mõtte ja õigusriigi, ja siis ei ole meil ju ka mingit põhjust koguda kulda. Muide, miljardär Warren Buffetti, parem käsi, tema hirmvõimsa investeerimisfirma asejuht Charles Munger suhtub kulda investeerimisse sama ettevaatlikult kui nimetet Warren ise. Ütles tema CNBC intervjuus, Mangerit ma pean silmas, lihtsalt ja selgelt. Kuld on sinu taskutes suurepärane valik. kui sa oled juudi perekonna liige 1939. aasta Viinis. Minu arust tsiviliseeritud inimesed ei osta enam kulda, vaid investeerivad tootlikusse ärisse. No jah, maailma suuremate kullavarude omajate seas on peale Venemaa, Hiina, Saudi Araabia ja niisugused kohad. Ja nüüd siis eilsele protesti aktsioonile, õigemini mitte protesti aktsioonile, vaid eile toimus Tallinna maraton. Erinevatele distantsidele kokku registreerus umbes 18 000 osalejad 36 riigist, vaadake kui suur keskmine on ja noh, on nagu on. Ja tuleb välja, et 62% jooksjatest olid naised. Meeste osakaal oli 39%. Millist infot see meile annab? Võiksime vaadata muidugi kaugemale, et vendade vahel on vendlus, õdede vahel on, noh, on naiselikud tunded, ütleme niimoodi viisakalt samas, kui mehi ja naisi võrrelda, kuigi võrrelda enam tõenäoliselt ei tohi, siis kui näiteks naiste sauna sattub alasti mees, läheb lahti kõva, kisa ja keeva veega loopimine. Kui aga meeste sauna sattub alasti naine, kõik naeratavad, käituvad viisakalt, millest võib järjeldada, et mehed on tükkmaad hea südamlikumad. Aga head inimesed, ei ole mina täna stuudios üksi, siin on ka, nii nagu mõnel esmaspäeval varem ja loodan ka tulevikus, ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja ega ei oskagi sul midagi küsida, rõõm on siin näha, kuulsid mu pikka juttu poolest saati. Mida sina siis olude kohta öelda võiksid?
No tere nume raadio kuulajatele jälle üle pika aja. Ja väga, väga huvitav oli see sinu monoloog ja kuulasin ja mõtlesin ja mõlgutasin siin tasapisi oma mõtteid. Ja sa tõid sellised väga huvitavad näited välja, et kuidas siis kaptenid valivad oma meeskonda ikkagi liikmeid ja see ei ole päris õige ja kõige normaalsem. Miks see ei ole? Tähendab, mina arvan küll, et on näiteks, ma toon sulle konkreetse näite oma isiklikust lapsepõlvest. Kui ma ka koolis käisin ja kindlasti on ka paljud raadikuulajad koolis käinud ja teatejooksu võistkondades osalenud, siis meie kehalise kasvatuse tunnis näiteks oli ju täiesti vahvalt niimoodi, et kehalise kasvatuse õpetaja võttis ju täiesti suvalised lapsed klassist, ütles, sina oled selle võistkonna kapten, sina oled selle võistkonna kapten. Ja siis visati kulli kirja, kes esimesena valib ja see hakkas siis valima omale meeskonda. Ja täiesti selgelt, et sinna meeskond hakati valima eelkõige kõige paremaid ja kõige tublimaid lapsi, tugevamaid lapsi, kes oleksid suutnud seda võistkonda siis võidule viia. Ja see on minu meelest täiesti normaalne ja täiesti loomulik, sellepärast, et kui sa oled seal viimaste hulgas ja sa tahad, et sind ka kangesti valitakse, no see on sinule selline paras sisemine stiimul. Teha paremini, sooritada paremini, olla tugevam, olla füüsiliselt tugevam, et sinna võistkonda saada. Ja sellel oli kindlasti juures väga huvitav selline pedagoogiline moment, et noh, kui sa oled tugevam, oled parem, siis on sul, no siin valitakse kindlasti ennem ja see on ka nagu teatud sorti tunnustus. Nii et mina ei näe selles küll mitte midagi halva, et kaptenid valisid nüüd lapsi ja minu meelest käib ju siin elus põhimõtteliselt kogu aeg selline valik siis, et mis asi siis on ühe ametikoha täitmiseks kuulutatav konkurs, kui mitte valimine, kas siis valib kapten, valib mingisugune poliitiline ühistu, mingisugune meeskond, mingisugune kooslus, valib kedagi, kellegi või millegi jaoks. Nii et põhimõtteliselt ei ole siin ju mitte midagi teistmoodi ja tunda või esile tõsta just nimelt seda valikut on minu meelest täiesti tendentslik ja ma võiks isegi öelda, et lausa ebaprofessionaalne, kui seda inimest üldse professionaaliks võib nimetada, kuulates sinu monoloogi.
See oli väga hull jutt küll, mida ta rääkis. Ta on nagu teisel planeedil ja ei kujuta ette, mis siin all toimub. No näiteks tõepoolest see näide, mille ma tõin, et kui 7 aastat kodus niimoodi alatoitluse ja vaesusega virelenud tegelane, kellel ei ole tõenäoliselt kodus ka normaalset või noh, ütleme, elegantset mööblit, arvuteid, vidineid, jebineid, mis käivad, satub kooli, eks ole second hand riided seljas, võibolla noh, kuna vee hind on ka piisavalt kõva, on ta kerge kopituse lõhn juures ja nii edasi. No mida põrgut me temast loodame?
Kas tal on võrdsed võimalused? Tal ei ole neid. Miks? Sellepärast, et meie riigis on juba tema vanemate elukvaliteedi läbi tagatud tema võimetus tõusta kõrgemale. Jah, ta võib saada riigi ametisse, aga vabandust, mitte oma isiku omaduste, vaid võib-olla oma tagumiku läbi, kui mõni perverta oma nõunikuks võtta.
Ei, Margus, ma ei saa sinuga päris nõus olla. Kõik sõltub ikkagi eelkõige inimesest ja sellest samast ja, lapsest ja väärtuste hinnangustest ja kui sa ikkagi oled omandanud kõik teadmised ja sa oled tark inimene ja kõigele vaatamata sellele, et sa lõhnad inimedatud kopituse järgi ja sinu kodu on korrast ära, võid olla sa väga tark teha kõik oma matemaatika kontrolltööd viitele ja sa lihtsalt ei ole nohik, vaid sa lihtsalt teedki ja sul on, sa korvad selle, ütleme, materiaalsete väärtuste mitte olemise, korvad oma tööga teistpidi tagasi, sellepärast ma ütlen sulle veel kord, raamatukogud on kõigile võrdselt avatud. Küsimus on selles, kas sa tahad sellest olukorrast välja tulla või sa ei taha sellest olukorrast välja tulla. Näiteks, ma toon sulle näite, noh, võib-olla pole kõige parem näide, kõige sobivam näide, aga ma toon sulle näite ise endast. Mina olin 16 aastane, kui minu ema suri ja ma jäin täiesti üksinda. Ja kuna, noh, siis oli põhimõtteliselt ka väga palju valikuvõimalusi, kuidas elada oma elu edasi. Kas õppida, teha sporti, minna kaagiks. Sellepärast, et tahvatlusi oli ju tollel hetkel 16-aastasel noorukil ja seda on ka praegu, on väga palju, mida siis lõpuks valida. No, mina valisin, seadsin nendel elu eesmärgi, et ma pean saavutama siin elus natukene võib-olla veel rohkem kui, ütleme niimoodi, keskmine eestlane. Juba selles suhtes, et ma nägin, me olime väga vaesest perest ja ma nägin, kui raske ja kui vaene see elu oli. Ja noh, loomulikult ma panustasin piisavalt palju õppimisele ja haridusele ja tegin palju ka tööd, et sellel perioodil ise ennast elus hoida ja oma kohustusi kõike tasuda. Ja sellel hetkel, kui siis ma puutusin kokku sellise huvitava asja nagu, ütleme niimoodi, punast õppeainetega, marksismi, leninismi, klassikutega ja ma lugesin nad kõik tegelikult, kuna nad olid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna esimese teise kursuse programmides väga põhjalikult tollel ajal sees, siis ma lugesin ja töötasin need väga, väga põhjalikult läbi ise enda jaoks ja ma tahtsin aru saada, kuidas see ühiskond toimib ja millised süsteemid või millised mõjutegurid võivad ka mind mõjutada või minu käitumist tulevikus suunata. Ja ma tegin need asjad endale põhimõtteliselt küllaltki selgeks ja siis ma sain aru, järgmine etapp võibolla minu elus oli selline, kui Nõukogude Liidus võeti vastu seaduskooperatsioonist, millest alguses nagu ütleme hetkel nagu mõistustõrkus aru saamast oli kuidagi nagu väga uus ja väga, väga innovaatiline ja väga novaatorlik, aga siis ma sain aru, et see kõik haakub selle sama kapitalistliku poilöökiga ja meil on absoluutselt teistsugune võimalus oma elu settida. Ja siis ma tundes ja teades marksistliku ja leninistliku klassi filosoofiat ja teooriat küsisin endalt väga pragmaatiliselt, millisesse kategooriasse tahan mina kuuluda? Kas ma tahan müüa igapäevast oma tööjõudu igapäev ja saada sellest palka või elada siis omanikutulust? Ja kui ma olin selle ise endale nagu selgeks teinud ja lahti mõelnud, siis ei saanudki minu jaoks eksisteerida kui teist mõtet, et palju suurem ja palju parem on minu heaolu, kui minu heaks töötab näiteks mitusada inimest, ja kõike nende lisaväärtus tuleb nagu minu panga arvele, või kui ma peaksin siis igapäev müüma oma igapäevast või seda oma tööjõudu ja saama selle eest mingisugust tasu. Sellega oli põhimõtteliselt, ütleme, nagu valikud tehtud. Ja kui meil oleks täna ka selline, noh, nagu piisav, ütleme, ühiskonnaõpetuse baasalused rajaneksid ikkagi normaalsetele ühiskondlikele suhetele, siis ma arvan, et ka väga paljud noored, kellel võib-olla ei oleks elus piisavalt sellist võimalust või potentsiaali nii nimetatud eelneva elukogemusest või sellest pärandist, mida ta saada võiks, aga kindlasti võiks temast tekkida ka tunduvalt rohkem motivatsiooni olla peremes ja tähendab tänases ühiskonnas. Ei ole see peremes enam see, et sa paned 150 inimest enda jaoks tööle või veel enam või sajad või tuhanded. Tegelikult küsimus on selles, et tänu sellele võid sa suuta tunda ennast ise vabana ja see, kui sinu hing on vaba ja loomulikult ei saa nüüd öelda, et sa elad ainult omaniku tulust ja siis ja mitte midagi ei tee. Loomulikult sa teed. Sa ütleme niimoodi, et haldad oma igapäevast vara, tähendagu see siis, mis iganes, nimetame seda hästi laiendatud mõistes, sinna juurde kuulub nii elus kui eluta ressurss. Ja kui sa seda vaatad ja sa seda haldad ja kontrollid sellepärast, et mitte mingil juhul ei saa seda usaldada kellelegi teisele sellepärast, et vastasel juhul võib see keegi teine tekitada olukorra, kus sa oled jälle ütleb, päris alguses. Nii et kätt tuleb hoida pulsil ja kui su vanaisa ei ole Rockefeller või siis kuuluda mingisuguse pangandünastiasse või sa ei ole suutud varastada ja nii palju, tähendab olla õigel ajal õiges kohas, et sa oled suutnud ühiskondliku ressursi, mis nõukogu ajal oli ju meil riigis üldrahvalik, kantida selle ise enda taskusse, siis on loomulikult on need olukorrad natukene teised. Aga peremes võid olla sa oma õue peal, peremes võid sa olla oma hinges, peremes võid sa olla väga paljudel muudel eluvaldkondadel, aga mis kõige olulisem, sa ei ole hinges ori, aga vaat see sama ongi kõige hullem, et kui me toome välja, et meil kannatavad inimesed puudust ja meil on väga rasked olud ja meil ei jätku ja meil ei jagu ja siis kõigele lisaks peasuvoolu meedia, tahab kajastada just seda inimkonda või tähendab suunata selle inimese mõtlemist ka täpselt sellele, et teil ei ole, on olemas mingid kõrged tipud, kuhu te põhimõtteliselt nii kui nii ei küüni, aga teie asi on lihtsalt vaikselt vegeteerida ja mitte tunda ennast hinges vabat, sellepärast, et vabale inimesele sa ei saa panna päitseid pähe ja vabale inimesele sa ei saa selga väita, et Euroopa Liit on ülim, sest vaba inimene mõtleb ise ja ta saab aru, et oma elu võib tegelikult korraldada hoopis teistmoodi. Ja kas või näiteks, kui mul omal ei ole, siis panna tööle või käima see sama ühistegevus, kus minusugused võiks tulla päris mitu, ütleme, kokku, kes siis ühiselt otsustavad, ühiselt mõtlevad, ühiselt loovad, ühiselt teevad ja lõppkokkuvõttes nii nagu sa tõid välja, näited võib ka ju riikide vahel organiseerida või luua sellist ühistegevust, ühist arusaamist teatud eluvaldkondades või protsessides, täpselt samuti võib niimoodi olla külas, täpselt samuti võib olla töötada koos linnas kogukonnad, tekitades läbi selle siseturu ja oluliselt läbi selle on võimalik parandada meie elukvaliteeti. Loomulikult see on risti vastukäiv ju sellele valitseval ideoloogiale, mis praegu on, kus tõesti nii nagu ühelt poolt taunitakse seda, teiselt poolt on pandud kõik inimesed võistlema nii töökohtade pärast, palga natukese pärast ja öeldakse, et võitja võtab põhimõtteliselt kõik. Nagu me näeme, et juba selles aspektist vaadatuna on olemas väga suured vastuolud ühelt poolt sellega, mida meile siis üritatakse näidata ja mida üritatakse kajastada ja tegelikult selle sama reaalse tegeliku elu vahel.
Niimoodi ta on, kui sa oma kooperatiiviga hakkasid tegelema, see on täiesti õust võetud vahe küsimus. Sa ju lugesid raamatuid. Kas Toitukuul oli sul juba loetud?
Jaa, Toitukuul oli loetud loomulikult ja Toitukuul see oli väga hästi kirjeldanud kapitalistlik ühiskonda kuu peal ja ma arvan, et seda raamatut võiksid lugeda kõik ja isegi võib-olla meie riigikogu liikmed sellisel täiesti ikkagi mõistuspäraselt, sellepärast, et ei ole vaja lugeda mingisuguseid suuri teadlasi sellepärast, et nad kirjeldavad seda sama protsessi enam-vähem samasuguste sõnadega. Tähendab teistuguste sõnadega, võõrsõnadega samasugust protsessi, mida Toitukuul raamat annab väga ilusa ja väga ühese nagu sellise ülevaate. Ja seal on ka ära toodud ühistegevus, kuigi ma saan aru, et tolle aja kirjandusvoolud ülistasid sellist kommunismisugemetega ühistegevust, aga samas ei olnud see ka päris niimoodi ja ridade vahelt võib välja lugeda nii ühte koma teist ja teine väga hea raamat, mida tasuks kindlasti lugeda, on ju Ostap Benderi elulood ja seiklused, 12 tooli kuld vasikas Ilfia Petrov on väga andekalt kirja pannud ja palju aastaid oli see tunduvalt autoriteetsem raamat ärivaldkonnas kui mõned majandusteadlaste teosed, sellepärast, et kui käituda Ostap Benderi põhimõtete järgi, siis võis elus päris kaugele jõuda, sellepärast, et tema ideaalid olid täiesti õiged.
Ja muide raamatu lõpulause, et vaja minna majavalitsusse, see on ju klassika. See on ju riigieelarve või linnaeelarve ühe rea erastamine oma maja valitsusele ja jälle oled sa sisuliselt eraettevõtja. No, sinu juurde tullakse kummardama.
Noh, näiteks ma toon sulle näite, võibolla see ei ole kõige kohasem näide, aga meie ütleme, autoriteetne äriinimene, näiteks nagu Urmas Sõõrumaa on ju läinud ka maja valitsusse, kui ta on hakkanud koole haldama, sest tegelikult on ta ju ütleme niimoodi, et ostab Penderi käest ühte kui teist õppinud.
No jah, ilma töötajat, et ta firma puhas kasum 1,5 miljonit aastaga, no selle terviseks tasub ju võtta. Ainult, et vaat see teine osa.
Aga vaata, siin ongi nüüd nagu kaks poolt, eks ju. Ostab Penderi sugused inimesed on väga vahvad ja väga toredad. Aga kui need ametnikud, kes peaksid siis oma tegevuse suunama ikkagi avalikus huvides ja lähtuma sellest, siis ei saa nagu ütelda, et noh, vaat siin tulebki nagu see välja, et ühed on lollid ja teised on lurjused, midagi ei ole parata, kui me võtame selle asja kokku. Nii, väga pragmaatiliselt.
Aga Harri? Sinu ees on ka praegu üks killukene ajalehes, kus on paika pandud need meie toodangulangused võrreldes eelmise aastaga, noh, juulikuised seisud. Majandus elavnes kommunaalkulude suurenemise tõttu. Meie tootmine väheneb, kasum suureneb, töökohtade arv kahaneb, töötute arv kahaneb samuti. Seda kõike peaks hakkama, täna juhtumisi kuulasin, lükkasin ammikul korraks Nõmme raadio ka sisse, 1984 käis. No, seda kõike peaks hakkama tõltima eestlastele eesti keelde kuidagi pidi nii, et nad aru saaksid. Sellepärast, et inimesed võivad ju kuulata,
no,
kas nad ka kuulevad ja kui nad kuulevad, kas nad ka saavad aru.
Ja noh, näiteks ütleme, et kui elektrienergiat toodeti, nii nagu siin paberilipake peal on, nagu sa mulle siin laua peal etsid, toodeti 17% vähem elektrit ja 7% rohkem soojust. Aga et elektrit vähem toodeti, siis arvestades, kui palju Eesti eksportib elektrit, siis järelikult eksporditurg on muutunud noh, väiksemaks. Aga see tähendab ju seda, et üleüldine kriis on, ei ole ainult ju Eesti probleem, vaid see läheb ju, see on ju riikide, see on piiride ülene ja see on Euroopa Liidus ju tegelikult sellised näitajad annavad ju väga, väga ilmeka pildi, kuidas meie majandus tegelikult allamäge läheb, sellepärast, et iga täiendav töökoht, iga uus toode, mida toodetakse, iga majanduskasv nõuab eelkõige energeetika sektori suurenemist, sellepärast, et kõik, mis tehakse, kõik nõuavad energiat. See, et soojust on 7% rohkem toodetud. Tead, mis on selle taga? See asi on häbematult lihtne. Sellepärast, et Narva elektrijaamad hakkasid saama dotatsiooni elektri, või tähendab puidu, tarbepuidu ahju ajamisest. Ja loomulikult kõik see soojus, mis siis nüüd nagu toodeti, see 7%, ei jõudnud kindlasti lõptarbjani sellepärast, et sellel samal juulikuul ei vajatud seda soojust. See soojus lasti rahuliku südamega kõik Narva jõkke ja soojendati selle Narva jõega, selle soojusega Narva jões kalu. Nii et noh, seda tuleb ka teada, et kui sa seda vaatad, et soojus toodeti rohkem. Ja see nüüd näitab, et meie maksumaksjatena läbi Eesti Energia poolt esitatud arvete oleme selle kõik rahuliku südamega kinni, maksnud, plaksutanud ja ütlenud kas või näiteks, et näete, meie majandus on tõusnud, me oleme sooja tootnud tunduvalt rohkem. Tegelikult on ju tegemist sulaselga absurdiga ja ei ole vaja teada koma kohti ega noh, nagu süveneda detaili, kui sa tead põhimõttelist prinsiipi, mis on selle taga ja sa näed sellist dünaamikat, siis on ju sula selge, et noh,
no, sa juhid niimoodi, kuhu koer on maetud. Meie elus ei muutu sellest midagi. Vahkerid teevad vahelt, aga meil jääb kõik nagu oli ja elektrienergia hind kasvab. Mis siis, et eratarbijatelt laekuvad summad moodustasid puhas kasumist vist poole, anna jumal sedagi, nii et oleks võinud tegelikult ju saada eratarbijat kõik selle tasuta kätte ja kasum oleks, no muidugi jah, puhas kasum poole võrra kahanenud, aga jah.
Ja mina ütlen veel ja leian veel kord, et sellised ühingud, mis on ette nähtud avalikuks kasutamiseks, nii nagu Eesti Energia ja veel mõned, no need ei ole sellised ühingud, mis peaksid töötama kasumlikult ja riik peaks võtma seal täiendavad dividendi välja. Põhimõtteliselt see ei ole ei ole mõtekas. Need kindlasti see ei ole niimoodi ja sellepärast me peaksime vaatama need küsimused riigitasemel hoopis teistmoodi või peaksime ümber vaatama, aga noh, pole ühtegi vaatajad sellepärast, et kõik need, kes vaatama peaksid, elavad sellest samast rahast, mida siis rahvas neile läbi nende riigi äriühingute maksab. Nii et noh, see nõuab põhimõtteliselt täiesti teissugust ideoloogilist lahendust. Ja kuigi see ei pruugi olla kommunism ja see ei pruugi olla see, et kõigile jagatakse võrdsed ja traktor tõmbab kõigile teki peale ja naistad saada kirjutada ametiühingus avalduse. See ei pea üldse niimoodi olema. On olemas väga teissuguseid ja küllaltki paindlikke majandamise vorme. Ja ka see ei tähenda seda, et ka eraomand peaks ära kaduma. Ja ka see ei tähenda seda, et maa peaks kuuluma kui põhiline tootmisvahend riigile, vaid ta võib kuuluda ka era ettevõtjale. Ja kõige naljakam selle juures on see, et ka maapõuevarad, mis on sinu maa peal või sinu kinnistul, peaksid kuuluma sinul, aga mitte mingisugusele utoopilisele riigile. Tähendab, noh, siin on palju võimalusi süsteemi muuta, aga kuna me oleme ennast heitnud just nimelt selle võimu või selle valitsuse alla ja meie juhtpoliitikud on öelnud, et meil ei ole mitte mingisugust alternatiive sellele, siis võib-olla tõesti ei ole mitte midagi muud teha, kui me oleme oma hinges horjad ja laseme rahuliku südamega sellel kõigel jätkuda ja ühel hetkel ei ole meil võib-olla enam siis püksegi, mida jalga panna.
Üks kamraad, kes kolis hiljuti Bulgaariasse elama, noh, pensionil nagu ta on, ütleb, et elu on 3 korda odavam ja ka elekter maksab natuke alla kolmandiku sellest, mis ta siin maksab. Kuidas see Bulgaarias, vaeses Bulgaarias võimalik on, kui seal peaks olema elektrihind just hirmus kallis, sest riigil on vähe raha, riik on vaene ja nii edasi. Tont seda teab.
Minul üks tuttav just ehitas Bulgaarias päris suure ja arvestatava päikese elektripargi. Ja on väga rahul nende tariifidega, selle poliitikaga, mis siis taastuvenergia arenguks on seal riigis nagu kehtestatud. Ja kui ta siis kuulis, kuidas Eestis lood on, siis ta muidugi hoidis kahegaga pead kinni, et see tundub uskumatuna, aga elu näinud inimesena ei imestada mitte millegi üle.
No igal juhul, jah.
Aga tead, mis ma tahtsin sulle veel sinu eelneva monoloogi kohta öelda? Et kui sa rääkisid siin, et normaalsed inimesed ei kogu kulda ja panustatakse hoopis tootmisele, mis pidevalt võib sulle tekitada lisaväärtust, siis ma ütlen sulle, et ega kuld ise enesest ei olegi ju väärtus. Ta on kollane metallitükk, aga vaata, kuld on selline huvitav, et teda saab kasutada ekvivalendina ühe väärtuse teise vastu vahetamiseks läbi kulla poolt määratletud siis selle ekvivalendi suhte. Näiteks paperraha on selline huvitav asi, mis ei või see plastikraha, see on arvuti ekraanil nullik ja see pole see, aga vaata, kuld on selline konkreetne ja kuld ei saa väljendada või väärtustada rahas oma olemused, aga seda saab võtta kui ekvivalendi etaloni. Ja vaat selle pärast, kui mingisugused ka majanduslikud suhted edaspidi eksisteerivad ja nad eksisteerima peaksid, siis need samad riigid, kindlasti kes seda oma kullavarusid suurendavad, jätame siin jumalaist Eesti kõrvale, sest et ega Eestil ju kullavaru vaja ei ole ja nii, mis viimased saadi müüdi, need viimasedki kilod maha, ma ei tea, on veel 200 kilo või kuskil seifi põhjas, kui sedagi.
Aga no, arvestades, et meie nii nimetatud Eesti Pank kuulub Euroopa keskpangale 100%, siis meil ei saagi ju midagi.
Kullavaru olla. No, Eesti riigil ei saagi olla, sest pole ju oma rahandust enam. Ja meil pole ka oma ekvivalenti vaja. Sellepärast ma julgen sulle täie tõsidusega öelda, et natukene kulda kapinurgas ei teeks sugugi paha ja investeerida nüüd kõike kulda. Sellel ka mõtet ei ole, sest ega kuld ei loo lisaväärtust juurde, kuigi noh, ütleme tema hind, aga noh, see ei ole hind, vaid see on see ekvivalendi dünaamika, mis parasiku muutub. Seda asja tulebki lihtsalt niimoodi mõelda, et nii nagu targad investorid ütlevad või tähendab, no jah, et kui sa saad näiteks ütleme palju raha, siis sellest rahast 25% võiksid sa investeerida kulda. See tähendab seda, et sa ei jää teistes oludes lihtsalt käpuli, sa saad selle kulla vahetada jälle millegi muu vastu, kui ülejäänd kõik su kõrvalt kokku kukub. Tead, ma räägin sulle veel, kui ma olin pisikene poisikene, siis ma mäletan, minu vanaemal oli paar sellist valget, tähendab, olid ruudulised kladed kõvade kaantega ja eeldatavasti nad olid praktiliselt saariajast pärit. Sellepärast, et iga selle lehe vahel oli siis Katariina sajane tsaari raha selline ilus, ilma ühegi voldi ja ühegi kortsuta ja need oli seal päris palju seal niimoodi vahel. Ja mina siis lapsena nendega rahadega mängisin ja siis mu vanaema ikka tarvitses ohata, et kui ta tema isa ja tema vanaisa, kes olid möldrid, kogusid raha ja näed, ja siis võõrasema, kes oli, tema ikka arvas, et see raha tuleb panna ikkagi kõik sellistesse paperrahadesse ja mitte mingil juhul kuldmüntidesse. Aga sest sellel hetkel oli see paperraha võrdne selle sama kullaga ekvivalendiga, oleks võinud ju panna kui kulda. Siis lõpptulemus oli nii, et selle kapitali, mis mitu sugupõlve kogund olid, sellega sain mina mängida, oleks nad pannud kulda, oleks võibolla elu olnud absoluutselt teistsugune.
Ei oleks sa mänginud midagi, aga Harri, sinu etaloni jutu peale. Ma tahaksin sulle esitada ühe provokatiivnahaalse küsimus. Ütle mulle palun. Kui kulla ja raha suhe on viimase 100 aastaga muutunud kõvasti, nii et kulla hind on kasvanud 4500%, kas siis ei peaks näiteks Pariisi etalonide muuseumis meetri etalon olema täna ka 4500 meetrit?
Ja, aga vaata, tähendab, sellel on üks ilus kena vastus. Lõpetame ära intressiorjuse. Ja kuld ei tõuse, ei lähe kallimaks enam mitte midagi.
Ja me saavutame etaloni, konstandi, märkme paperi.
Ja.
Aga aitäh, Harri. Paneme siia punkti, oleme optimistid. Ja üks optimistlik laul ja siis see salvestus, mille saatis Tiit Madisson Hispaaniast.
Seisisti mu vastas jahimees. Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud ees.
Sest et olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Mul haavad paranen, mul tiigri südases. Mul kõik on öed ja vennad, kes seal metsases. Ja ainult sugulased mees. Mul ainsaks vaenad, et on loodud inime, sest et olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Mul juba sünnis saati tiigri südases. Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Kohtusime raadio vahendusel eelmise aasta oktoobrikuus, kui viibisin mõnda aega sünnimaal. Meelega ei ütle enam, et kodumaal. Meie kodumaa on juba 2 aastat päikeseline Andaluusia, oma kontrastide, rõõmu ja murega. Kuigi Eestis elab mul veel mõni üksik sõber, ei ole plaanis teie juurde naasta, sest paari nädala pärast kolib siia ka meie 19-aastaseks saanud tütar, kel lihtsalt viskas ära Tallinna vanalinna ühes kohvikus pikki tööpäevi teha. 350 eurot kuus. Ehk tuleb varsti ka 21-aastasel pojal mõistus pähe. Loodame. Muidugi, kui mind Eestisse väevõimuga ei viida, mis kahjuks, kui arvestada viimase poole aasta arenguid, sugugi võimatu ei ole. Nii siis on tänase kommentaari sisuks taas õigusriik. Täpsemalt selle puudumine. Edukaks reformimaaks tituleeritud Eestis. Parema mäluga raadiokuulaja mäletab, mitmes niinimetatud peavoolumeedia ajalehes väga kriitilisi artikleid selle aasta kevadel, kus anti turmtuld meie põhiseaduse kaitseks loodud asutuse pihta. Mitmed kolumnistid ja ajakirjanikud nagu Kärt Anvelt ja Ahto Lobjakas Eesti Päevalehes, Risto Perenson Postimehes, Priit Hõbemägi korduvalt Eesti Ekspressis ja mitmed teised ühiskonna pärast muret tundvad kodanikud teistes meediakanalites. Lugude põhisisu seisnes selles, et kaitsepolitsei ameti üle puudub igasugune kontroll, mis tõttu seal tegutses terve jõuk töötajaid, kes ettevõtjatel, isegi kriminaalpolitseinikel, allilma tegelastest rääkimata, oma ülisuuri õiguseid ja võimalusi ära kasutades elu kibedaks tegi ja hiljem suurte altkäemaksude eest endi poolt tekitatud takistused kõrvaldas. Seda äri paraku jutumärkides, täpsem väljendus on ilmselt kuritegevus, juhtis kaitsepolitsei kraadilt 3. mees. Pole paha, kui tsiteerida üht elavat poliitikust klassikut. Taolisest tegevusest häirimatu peaminister oleks võinud ju hüüatada, tule taevas appi, kuid asi seisneski selles, et ta seda ei teinud. Lugu jõudis suve jooksul ununeda, ei siseminister ega kaitsepolitsei endisest Kingissepa rajooni miilitsa politrukist juht tagasi ei astunud. Keegi sellise ilge pläki eest loomulikult, nagu reformiriigis Eestis kombeks saanud, ei vastutanud. Kuigi olen põhiseadust räigelt rikkunud instantsi tegevust oma nahal kogenud juba alates 1996. aastast, kui mind kõigi tingimuste loomises relvastatud riigipöörde katses süüdõendeid räigelt falsifikseerides kaapo provokaatorina esinenud tollase kaitsevägede ülemjuhataja Johannes Kerdi jutupõhjal 8 aastaks vanglasse saadeti. Olin piisavalt sinisilme, et ikka veel arvata, nagu tahetakse või suudetakse kõik võimsaks. Ammu ühiskonnal üle pea kasvanud organi, üle kas või mingi kontroll saavutada. Jälle eksisin. Kuna poliitiliseks politseiks muutunud organ kaitseb võimulolijaid, kottides oppositsiooni, samas terves ühiskonnas hirmu õhkkonda külvates, siis mitte midagi ei ole muutunud. Asi vajus niinimetatud ajakirjandusliku hapukurgi hooaja jooksul unustus hõlma, et anda ruumi uutele skandaalidele juba sügisel, nagu Eestis kombeks. Nõmme raadios olen korduvalt püüdnud ühiskonna tähelepanu juhtida räigelt põhiseadust rikkuva organi tegevusele. 1999. aastal ilmunud riigipööraja märkmikus pühendasin kaapo valgust kartvale tegevusele ruumi tervel 100 leheküljel. Teises raamatus, aprillimässu lugu, pühendasin niinimetatud põhiseaduse kaitsjatele ja nende pätitegudele 20 lehekülge. Riigipööraja märkmikus tõin mustvalgel välja, et kaapo asutaja Jüri Pihl sai oma ametipostile otseselt Vene salateenistuste abil. See minu tollane väide, vähemalt kaudselt, leidis kinnitust aastaid hiljem, kui Tallinna abilinnapea ametist lahti saanud Pihl sai uude ametisse ühte Vene päritolu firmasse. Minu tollastel väidetel raamatus oli vaid see mõju, et Pihl olevat tollase peaministri Mart Laari jutul käinud, püüdes Laari veenda vajaduses taas see Madison vangileivale saata. Tundus, et Laaril oli ajusid siiski rohkem. Vangimaja pole sest peale sattunud, kuid mu elu pole täielises Eesti vabariigis. Tammsaare oleks nagu praegust vabariiki 50-60 aastat tagasi ette näinud, kaugeltki roosiline olnud. Kui keegi tunneb huvi mu sünnimaalt lahkumise põhjust üle, võib neti vahendusel uurida Võru teataja kodulehte. Seal hakkab minu pikem kirjutis kuumast Andaluusiast ja muustki ilmuma. Loomulikult siis, kui karvane käsi, mis üldse võimatu ei ole, ei sekku ega loo ilmumist nurja ei aja. Niisiis, kui meil, inimestel, kellele ikka veel Eesti saatus ka võõrsil korda läheb, ei ole relvastuses kuulipildujaid ega pomme, peame kasutama ainukest relva, mis meie käsutuses on. See on sõna. Rääkima, kirjutama ja veel kord rääkima. Nii palju kui seda võimalik on teha. Kuigi mööngem, et kohati tundub see tegevus olevat lootusetu. Maad valitsema hirmuõhkkonna, valdava osa eestlaste rumaluse ja ükskõiksuse tõttu. Poliitiline politsei on teinud tublit tööd. Temale omal ajal seaduseandja poolt antud piiramatu võimu tõttu, kus puudub ka kõige algelisem tsiviilkontroll, võib kaapo praegust positsiooni võrrelda George Orwelli raamatus kujutatud kõike nägeva silmana. Kui ministridki kardavad oma kabinettides vestelda, kirjutades tekste paperilipakaile, nagu on lehes kirjutanud endine kaapo Riigikogu kontrollkomisjoni juht Jaanus Rahumägi, siis mis õigusriigist me enam räägime? Mõnele tundub üllatav, kuid kodumaalt põgenenuna pole mind ka siin rahule jäetud. Eelmisel suigisel rääkisin Nõmme raadios, kuidas tundmatu häkker oli sisse murdnud internetipanka, mis tõttu mu tütrel 3 korda ebaõnnestus meile meiliteel raha saata. Ikka vastati, saaja arve blokeeritud. Arve blokeerimine lõppes alles pärast seda, kui Nõmme raadio toimetaja Margus Leppa asus Eesti panga kaudu asju uurima. Selgus, et raha ei olnud Hispaania panka jõudnudki. Mingist arve blokeerimisest ei saanud juttugi olla. Peale pealtnägija saadet külastas meid üks terava pilguga umbes 40-aastane mees, kes tutvustas end Jaanekina Soomest. Endast ei tahtnud ta midagi rääkida, isegi perekonna nime ei õnnestunud teada saada. Oli huvitatud vaid meie elust. Kuna samal päeval olin varem manustanud veini ja Jaaneki pakutud brändi tõttu mäluaugus, siis ei meenunud, kus olin varem seda teravat pilku kohanud. Järgmisel päeval meenus. Vilksamisi kaitsepolitsei ametis 6 aastat tagasi, kui käisin sinna oma teabenõuet viimas. Miks, kurat võtaks, on organil meie vastu selline huvi? Kas tõesti tõsimeeli arvatakse, et organiseerin siin palgasõdurite relvastatud gruppi, mis hakkab Eesti põhiseadusliku korda kukutama? Maksan neile poe tagant saadud juustuga. Haha, lubage naerda. Abikaasaga arutasime, et küllap ka posnik tuli siia 3 päevaks uurima, kuidas meile mõnda uut väiklast käkki keerata. Kui 2 päeva tagasi tütar kirjutas, et tema pangaarvele on minu pensionist laekunud vaid 144 eurot, täpselt pool välja teenitud pinsist, sain aru, et meil oli õigus. Kaitsepolitseis töötab inimesi, kel vaba voli häkkida sisse pangasüsteemi, raha ülekandeid takistada või neid tükeldada. Eesti on ju nii nimetatud e-riik, kus kodanike põhise õiguseid sisuliselt juba ammu ei eksisteeri. Ilmselt ei suuda poliitilise politsei intellektuaalid unustada, et olen olnud eestlastest üks väheseid, kes nende kuritegeliku organisatsiooni on püüdnud paljastada. Nii lihtne see ongi. Mängus süüdi lihtlabane eestlaslik väiklus. Kui Nõmme Raadio lähiajal kaapo, maksuameti ja tundmatu häkkeri tegevuse tõttu oma tegevust ei lõpeta, siis kuuleme tulevikus ehk veel. Seega kuulmiseni. Nõmme Raadiole Tiit Madisson, Costa del Sol, Andalusia.
Alla me atta aastad mõõduvad, kas ehk nüüd ei ole hilja olla uus. Ja kõike taas otsast alata.
Saade on salvestatud 2012. aastal.